Азаматтык радиосу силе бүгүн 16 июль атна кечкен микрофон алдында уландыш карасы бүгүн биздин тапшырууда. Омскидагы фажигаден соң Башкортостандан тагын бир жигит харбий кызматта халак болду. Башкортостан жетекчиси Рустам Хамитовдун идаралыгына 5 жыл. Мутга кыруу үчүн татар конгресси берген юлламанын бир пайдасы да жок дейт абитуриенттер. Казанда мусулман хатын кызлар ифтар узду. Булар башында азаттыкта соңгу хабарлардан соң соңгу хабарлар менен Наил Олан тааныштыра.
Азатлыкта хабарлар ничек бар шулай.
Украина күгінде беріп түшірілген Малайзияның бойының ішкішінде халяк болған құрбанларының Ақыштағы туғанлары, өз білгенген Донецкий Холық Республикасының енесі әлікі сақлану министері Игорь Гиркинні оның тәхәлісі Стрелков мәхкемеге берді. Дейлі телеграф езуынша бұл шикеетіні 18 құрбанның туғаны имзалаған. Олар Стрелковны ішкішқа ұт ашуыны ұйыштырудаға епли. Олар фикірінше ол бұл ғамәліні тұрмышқа ашырға ферман берген, я бұл ғамәлге әтерген, я ракетіні жіберген. Рушилар билан сүз куйышкан болган. Шикаят этүүчүлөр Кремлдин да жиниятта катнашуучу деп атай. Алар фикринче Боингны берип түшүргөн ракета Россиядан Украинага кетирилген. Шикаят этүүчүлөр 900 миллион доллар төлөнүргө тийиштүү. Бу шикаят акча үчүн түгөл. Гиркиннан жооп алып Россия халыгара трибунал менен кызматташтык итсин үчүн аңа басым жасау үчүн деп билдирген басмага адвокат Флойд Уэзнер. Татарстанның Петреш районында 100 квадрат метрдан артық жерні ағулы мәддәлер білән пішірату ұшырағы ашықланған МЖ-ді Волга юлы янында экологлар тапқан сыйықлықта нефт қалдықлары фенол хәм формальдегид болған туфрақтағы фенол рұқсат етілгеннен 19,16 артық болып шыққан. Татарстан текшіру идарасы қызметкері Андрей Шептицкий жиниет іші ашылғанны білдіре. Текшіру фаразларына көре викинг жауаплығы шекленген жәмғият бұл қорқыныш сыйықлықны Мәскәуге илтеп зарарсызландырасы урынга Петреш районында түккән. Быелның март айында викинг Казан башкарма комитеты белән 22 миллион сумлык килешү төзеп, узган ел Казанның Киров районы Воронино авыл янындагы күл кырыенда табылган сыйыклыкны юк итүгә алына. Әлеге şirket бер куркыныч сыйыклыкны Мәскәүдәге зарарсызландыру белән шөгыльләнүче şirketкә итәргә тиеш була. Мәскәү Сабан туйына дип килгән Башкортстанның Долан төркеме солисты Артур Туктагуловны урамда машина бергән. Туктагулов Сабан туйда катнашу өчен 15 июльдә Мәскәүгә ышкыш белән килә. 16 июль көнне Мәскәүдә яшәүче дусты оператор егет белән Сахаров урамын яшел ут янганда чыкканда, алар янында 2 машина бәрле, берсе юл аша чыгучыларында җәрәхәтле. Артур азатлыкка үзенең Мәскәүдәге 5-нче хастаханәдә ятуын белдерде. Аның кулы чыккан булган табиб лар аны утырткан. Аякка баса алмыйм, аягыма да зыян килгән дияр тур.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Соңгы хәбәрләр белән айналам булды, тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Омскида казарма жемерлерден халак болгандарының 5-сі Башкорстанға алып қойтып жерленген күнні қызметке Нефтекамскидан алынған тағын бір харбинің Екатеринбурда өлуі мәғлум болды. Рәмзит Абулеевін тыңлайық.
Ресей Кораллы күстәрінә Башкортостандан алынған тағыла бір халдаттың хәләк болуы асықланды. Фажиға июн адақтарында тіркелһә лә оның хақында бүгін генә билдәле болды. Life News язуынса, Нефтекамскидан хәрби хезмәткә саҡырылған Артемдың кәүҙәһен уның хезмәттәштәре ПТС-4 бронетранспортерында таба. Яш егеттең үлем сәбәптәре тураһында әлегә тулы мәғлүмәттәр юк. Артем Екатеринбургтағы 32-нсе хәрби ҡаласыҡта 7-нсе июндә ант ҡабул иткән. Ғайлы ағзалары Артемдың хезмәттәштәре менән мөнәсәбәттәре ҡатмарлы булған, уны мыҫҡыл итеп үлтергәндәр тип иҫәпләй. Омск өлкәһендә иһә һәләк булған хәрбиҙәрҙе иҫкә алып мәтәм митинг ойошторолды. Ябай халыҡ сәскәләр тотоп, фажиғә булған урынға шыҡты. Ата-әсәләр был фажиғәне бына нисек баһалай?
Тяжело было такие моменты, но родной близкий человек ушел из жизни. Именно не от пуль, не от военных действий и не от учений военных, где статистика тоже допускается смертности, а от халатности рук людских. Пусть земля будет плохо, мой брат, безответственно.
Бүгін ге Омскида һәлак булган Башкортстан хәрбиләре туган ягына алып кайтып йерләнде. Уларды республиканың хәрби комиссары егетләрне кораллы көчләргә йибәрүгә фатиха биргән Балтинский әфәнде үзе каршы алды. Аэропорт белемеһен хәрби инспекция, юл хәрәкәте иминлеге дәүләт инспекцияһы, тиз ярдәм хезмәте машиналары уратып алганы. Мәрхүмдәр Цинк табутта һаклану министрлыгының махсус ускысында Өфө аэропортына килтерелде. Бұл қайғылы көрінішті олардың туғандарыла көзетті. Мақсус машиналарда Фидан Мәмлиев Сақмағышқа, Ранис Алтынбаев, Рүстем Шейхуллин Салават районына, Рүстем Юмағылов Сибайға, Вадим Нафиқов Беларетқа алып қайтып ерленді. Сақмағыштан Фидан Мәмлиев тегерлерге бірнесе ауыл халқы ейілғайны. Цинк табут ела бойынса түп юртқа хушлашу үшін алып инелді. Кулдарына кызыл сескеләр тоткан кешеләр агылды. Күптәр Фидан менән хушлашуды тышта көтте. Цинк табут тыш сыгарылуга агынайдар хүз тотты.
Бу кайгыны инде беребездә күрмәй. Ошы кайгылар Аллаһ Тәгалә безгә бирмәсен.
Зыяратка Фиданды һуңгы юлга ада торгала бер нисә авыл халкы барды. Улар бер кайдала таралышырга ашыкманы. Зыяратка баргас, авыл муллаһы хүз алды.
Rabbil alamin, Rahman Rahim, Malik yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdina siratal mustaqim, siratal ladzina.
Һәлак булган башка егеттәр кебек үк Фидан да тырыш уңган булган. Тик дустары егет турында үткән заманда һөйләй алмый. Уның үлеменә беркем дә ышанмый.
Бүтін ауылаңа бірі іші болсын, мені көпек күттергенмен, бұзап күттерген, бүтін ауылаңа келейді. Бір кімге бір көшенді қазір мәді шоңап тұрып.
Бүтін проблема бірді, шайтан жүрді, алқан.
Бір көшенді ауылында шымайды, барсы бұл есен әшіп. Барсында яқын өттірілді. Әрмейәлі де өліктілеп күттілікінен, бір сіз астарды өтмеді, барам.
Сақмағыш, Салават, Беларет райондарын һәм Сибай қалаһын бер қайғы берләштерде. Тыныс вакытта мәгънәһеҙ үлемде был егеттәрҙең ата-әсәләре аңлай алмай һәм аңлағылары ла килмәй. Башҡортостан етәкселеге мәрхүмдәрҙең ата-әсәләре туғандарына айырым ярҙам күрһәтләсәген белдерҙе.
Всего пострадало, вы знаете, 42 человека, из них вот пятеро погибли и трое в госпитале, 8 человек из 45-й части, 20% жителей нашей республики, наши ребята. Конечно, мы поможем семьям в селе Алькино в Салаватском районе. Парень погиб из этого села Алькино, это, кстати, родина Салавата Юлаева. Осталась мама, и их было трое, отец умер в 2013 году, трое детей, он был старший. Осталось двое малышей, учеников школы. Конечно, мы им поможем, и материально поможем, и шефство возьмем над этой семьей, и не бросим. В Белорецке ужасная трагедия. Единственный сын погиб, и родители были на присяге. Вот в субботу радовались, а в воскресенье горе.
Халдаттар ғайләләре һәм уларҙың яҡындарына компенсациялар түләнәсәк. Ҡануниәткә ярашлы уларға 2 миллион 337 мең һум күләмендәге страховка һәм 3 миллион ярым һумлыҡ бер тапҡыр бирелә торған пособие ҡаралған. Бынан тыш, халдаттарҙың әсәйҙәре 50, ә атайҙары 55 йәштән пенсияға сыға ала.
Әмзи Табуле Башкортстаннан армияға китеп халак булган егетләр турында сөйләде. Әлеге видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Башкортстан темасында дәвам итәбез. Илай районы Максут авылында 19 июльдә мәчет ачылачак. Шул вакытта авылда мәктәп юк. Бу хакта район имамы хатибе Яғфар Үтәшев сөйләде. Башта Уфада хәбәрчебез Байтулла Фатхуллин Башкортстан җитәкчесе Рөстәм Хәмитовның идарәдәге 5 еллыгы турында сөйли.
Рөстәм Хәмитовның Башкортстан менән җитәкчелек итә башлавына төвәл 5 ел. 2010 елдың 15 июлінде Мәскәу ұлсақтағы президент Дмитрий Медведев 20 ел власта болған Мұртаза Рахимовты отставкаға одатып, 19 июлде оның орынына Рүстәм Хәметовты тағайынләне. Республика парламенты бұл кандидатураны хопланы. Рүстәм Хәметов былтырға тиклем президент деп аталып өретілді, хәдір башылыққа әйләнді. 5 yıllık işmekarlığı dövründe ol Шос БРИКС саммитарын ұзғару, башнефт акцияларының бір үлесін Башқұртстанға қайтару көп іштері менен ыңғай баға алды.
В основном я удовлетворен своей работой. Как раз к пятилетию моей работы подошли вот такие крупные мероприятия, как саммиты. Мы к ним готовились 3 года. По истечении 5 лет моей работы имеем новую ситуацию с точки зрения узнаваемости республики. А одновременно июнь месяц нас порадовал тем, что компания «Башнефть» вернулась к государству. И 25% плюс одна акция. Стоимость сегодня этого пакета приближается к 100 миллиардам рублей. А является фактически вот достоянием Республики Башкортостан.
Рустам Хамитов шулай ук власть халык өчен эшләргә һәркемгә асык булырга тиеш дип һәрдаим кабатлай. Ул яңа бер яңалык алып килде. Башкортстанда башкарма власть органы хөкүмәт менен дә премьер-министр түгел, ә ул үзе итәкчелек итә. Урала гаете көннәрендә байрамның ахыргы өсүнсе көнендә Ялай районы Мәхсүт авылында изге йорт мәсҗид үзичекләрен асасак. Уны авыл халкы өме менән күтәргән, авылдан сыккан хәллегешләр ярдәм иткән. Ялай районы буенча имам Мөхтәсип Пегафәр Үтәшев Ялай районы буенча 15ләп мәсҗид бар тине. Димәк, һәр икен авылда Алла йорты асылган.
Бисмиллаһир рахманир рахим. Бүгенге көннәр дәүләтебез тарафыннан асык куелды. Дин тотау, Аллах Тағала ашанып, ғибадат қылау, олар ерікілі. Аллах Тағаланы біздің дәулет юққа сарғандан ол, кешелік сифатларымыз да бетін юққа сықты. Шоғын арқағында ла, елімізді иман бұлма арқағында, Аллах Тағалаға ашанма арқағында, түрлі әшәкеліклер көтерілді, әскелер, әмекі тарты, наркомани, фәлертігі қасмадан, түтәлі құтарылып келіп шықты. Шоғын арқағында бүгін халкыбыз бик нык абасыга. Чөнки Аллаһ Тагалага ышанмаганлык ул кешене бөтен чикләүләрдән азат итә дә, һәр вакыт кеше имешләргә теле юнәлек ягына эшләп кенә йөри. Эш ул әйтеп, бүген безнең Йылай районында 15 мәсҗид бар. Булар бөтәһәрә элекке урыннарына килеп утырды дигәндәй мәсҗидләр. Элек мәсҗидләрдә совет баласы заманында төрле ау хужалыгы эшенә кулланып, келәт итеп, шунда туып итеп, кешеләргә өй итеп бүлеп биреп, шулай эшләп киләләр, әмма ләкин бүгенге көндә халкыбыз менә шулай дөрес. Аңна аркасында киләчәге турында мәсьәләләрне эшләйләр. Яңарак кына тышкы варлар тарафыннан, менә шу дингә бит тараф маган кешеләр тарафыннан иткү авылында мәсьәл басып утырды. Иш булды авылында мәсьәл басты. Қашқар, Юлдыбай, Яқуп ауылында ремонт бара қазір. Екі мәсетті ремонтлайлар. Бұл мәсет әліктен е зерносклад, е екінсі бір түрлі нөме етіп, құланып кегеніне. Нәшіла етіп, мәсет ауылында да әлік мәсет болған, әмі Совет баласы заманында мәсеттеке ектібар юқлықтан мәсет ескеріп, юққа сыққан. Шына мұна мәсет ауылында халқы Аллах Тагалага гыбадат кылу кереклеген тоюп, шуна дөнья алга бармай экенлеген билип, дәүләтебездән элекке мәсҗид урынына бер бина хорап алдылар. Бина хорап алып, хәзер шул бинаны ремонтлап, уга манара куеп, мәсҗид итеп эшләп йеткереп алып келәләр. 19-нчы июль көне гаит байрамының 3-нче байрам көнендә Мәхсүт авылында мәсет асыл тантанағы бұла сағат алла бірға. Бүгін мұнашы бүкіні ауылларды перспектива деген хамақ, мөхір қалалар, бұл ауыл бітті деген хамақ. Әмі әр қалық өзінсе еш етіп, ауылында, ауылын келесегінде перспективалы италы. Мұна бұл мәқсітті таңы шындай идея мінен янып ешіп еталар, келесекте ешлер де қалыр ауылда, ешлер қалғас. Мәктәп була, ә бүгенге көндә Мәхсүт авылында мәктәп юк, чөнки балалар да юк. Шуның өчен безнең Мәхсүт авылы шундай элеккән бик күренекле авылларның бере булып тора. Бул авылдан күрнекле шәхестәр сыккан. Менә әйтәйек, Фәрит Бикбулатов, ул безнең халкыбызның иң яраткан ярсыларының береһе. Гомер буе халкы турында, авылы турында, иле турында йырлап, данлай, һәм башка, һәм башка. Киләчәктә Алла бирһа, Мәхсүт тагыла ныклы аякка басыр дибез, яшьләр калыр дибез, шундай данлы авыл киләчәктә үзенең данын күтәреп, иле өсен, йөр өсен, халкы өсен хезмәт итер дип уйлыйбыз.
Йылайыр районы Мәхсүт авылындагы мәсет тураһында районның имам мөхтәсибе Ягафар Үтәшев ошаларды һөйләне. Баймак районында Байыш авылы биләмәләрендә археологик эшләр башланды. Унда бронза дәверенә караган улак бер торагын тикшерәләр. Археологтар бу урында аркаемга охшаш түңәрәк формалагы кала табырга ниятләй. Казу эшләренә утырлап ирек маняле бителгән. Байыш авылында яшәгән Факиһә Таштимирова әйтүенсә, борынгы кала урынында узган буатын 90-нчы елларында ук тикшерү алып баргандар.
Мин моны шулай хәтерлим. Иң тәүҗе менә мин әлбәттә нык хәтердә лә калмаган Яминев Айдар Факил улы. Ул мәрхүм икән хәзер. Хәтер ишеттем инде. Шулар килделәр Раскопкага. Шунан шулар килгәндәр дә адактан 92 елдар булдымы, 93 елдар булдымы, менә ул Айдарлар яңынан килделәр. Унда без менә китапханасы белән мин ул вакытта клубта эшләйдем. Бізді екімізілі алып кеттілер баяғы Улаққа, Арқайым қаласығына. Бардық, оғаса біздің ауыл халқы әлі білмейіне. Онда қаласық бар екен орнашқан бұғаның бұрын. Барғайнық ұшынап та, онда біздің ауын көрді орнашқанын ауылдың. Орнашып, онасын кеткендәріне, екінші яққа шылғандарыне. Шул жерде арап шықтық та, ұшынап та, бүтігілі білініп ята біреме орнашқаны, таш ұратылып зұр орын. Шул улакта. Шунан улар ул урында 2-нче елдан икән, әле шул елдамы казына башлагайнылар. Казыннар инде һәм унда шундай дип азактан һөйләнләр. Зур кала булган бит инде. Менә хатта кайбер бер аралармы, әллә бер тугандармы, бер урындарак яшәгәндә, яшәгәндәр уларның урындарына беленеп ята ди, таш койма менән уратып алынган. Менә 3-ме, 4-5-ме орында зур-зур, я аралар айрым яшәгән булган диге, бер тугандар күмәгерәк булһа, бер урында утырып, үзләрен кирәген таш коймаларына уратып алганны белеп ята. Хатта кызыктар, кызыктарды да белеп була. Кимләр унда төрле әйберләр дә таптылар, по-моему. Шуннан соң, теге шул адактан хәтерме төште, ни Айдар Яминевтің китабы шықты, «На истоках Ирандыкы» деген. Шуларым мына мен хәтерлейм.
Демек, бұл қала, бұл ұшы Улақ қаласығы, хедің яқтағы Арқайым менен бір тихамағарақ қалалары болып сығайын, дей ме?
Мына мен теге Арқайымды айта алмайым, әйге. Шул ұшырдағымы Арқайым теге шулайдыр енді, шул бик зур мәйбеткіні не болған. Тигәне хәтеремдә калган.
Ә бул ул урындары зур килеп сыгамы, ул күпме гектарды биле ине?
Юк, зур түгел ул. Менә калкаурак җиргә барып торып карап торабыз. Таш менән уратылган җире нык зур түгел. Мин гектарлап әйтә алмыйм. Ну бер километр гала тулмай ул.
Йөр өстендә шул таш бүтә коймаларын идәре күренеп хизелеп тора инде.
Менә таш менән кала дигән җиребез кадимгә әйе таш менән уратылган.
Ташы шамары бүткәндер инде.
Ташы уже жергә һеңеп оштары гына күренеп тора. Ә түңәрәк прямо күренеп ятайын ул заманда. Менә мин хәзер унда әлгәсеннән бире булганым да юк әле. Хәзер нинди хәлдәдер. Шуннан улар шул агып неткәндән соң ел һайынны килә башлагандар. Азактан килеп ише күмеп киттеләр.
Ватан халык өчен дә асык. Өфелә конгресс холл янындагы этнопарк кала халкы һәм кунаклар өчен эшләй башланды. Бунда башкортның ырыларына исәпләнгәнсә 7 терминнан оештырылган Ватан дигән парк Шос Брикс саммитларына килүчеләрне төбәк белән таныштыру максатында әзерләнгән. Термәләрдә башкортларның, башка халыкларның көн күреше, халык кәсепләре һәм башка мәгълүматлар бар. Шулай тик халыкка бу этно авылдан рухи байлыкты аксалата бирергә булгандар. Термәләрдә карап сыгу өчен билет хатасаклар. Хакы 250 сум тирәһе. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиосы, Өфе.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бүген кыяш байыгач, Төркия, Татарстан, Башкортстан һәм башка төбәк мөселманнары Рамазан айы тәмамлануны бәйрәм итә башлый. Татарстан һәм башка кайбер җирләрдә Ураза гаетенең көне инде Рамазан башланган чук билгеләп куелса, гарәпләр әле бүген дә бәйрәм көне билгеле түгел дип саный. Алар бары кыяш байып айны күргәч кенә мөселманнарга ураза тоту турында игълан итәргә мөмкин дигән фикердә тора. Татарстанда Ураза гаете ничек алдан билгеләүләре хакында гарәп илләрендә белем алып кайткан Гөләмәләр шурасы әгъзасы Равил Бикбаев булай диде.
Күпчелек галимнәр иманны күз белән күрергә тиешле дип, кайбер галимнәр Пәйгамбәрнең кайбер хадисләренә таянып, чутлау рәвешендә дәген аны белеп була диләр. Менә инде бу фикерне безнең татар галимнәреннән Мәрҗани хәзрәтләре яклап чыкты һәр вакыт менә. Шуңа күрә диния назаратының тарафыннан бу мәсьәлә хәзер өйрәнелә. Ә инде бу елны Рамазанны билгеләгәндә, чөнки ай туа уже иртә белән ай туа, һәм ул инде кичкә аның күрү ихтималы җир шарының берәр җирендә ихтималы зур инде. Кояш байыганда ул инде күрү ихтималы зур. Шуңа күрә инде галимнәр җир шарының берәр җирендә ай күренсә, үзе башка җирләрендә дә бәйрәм үткәрергә ярый дигән фикер бар. Шуңа күрә шулар таянып инде диния назараты шушы бәйрәмне билгеләде. Һәм иншаллах теге ишкә Аллаһ насыйп итсә, Рабилләрнең дә берәрсендә күренер дип өметләнәбез инде иншаллах айны караучылар. Шуңа күрә теге безгә байларны билгеләделәр.
Алар аны ничек алдан хисаплап чыгаралар? Аның бер методикасы бармы?
Айның йөрүше билгеле. Менә мәсәлән, без бит Рамазанга кергәндә, Рамазанда инде ай 10 без 18-е башладык, шулай бит Уразаны. Рамазан башланды 18-е, ә ай туды 16-сы. Но ул айны күреп булмый иде. Ул айны күреп булмый иде 17 ул кичәдә. Шуңа күрә 17-се Рамазан дип билгеләмәдек, чөнки ул айны сасын күреп булмый иде. Ә бүгенге туган ай инде, мәсәлән, бүген инде ул туды хәзер. Ул инде кич белән ахшам алдыннан ул гадәттә ай шул вакытта күренә, кояш байганда. Ул аның инде күрү ихтималы зур. Шуңа күрә инде бәйрәмне бүген булады билгеләделәр инде. Чөнки аның бу менә мәсәлән, ул теге мәсәлән Рамазан башындагы айны ул бер көн алда туса да аны күреп булмый иде. Шуңа күрә ул күреп булмагач ул айны билгеләмәделәр. Ә менә бүген айның күрү ихтималы зур. Ул җир һәм инде ул электронный сайтлар бар даже. Кайсы җирдә айны ничек күреп була дигән билгеләр бар. Шундый тәртибе дигән бар аның. Шуңа күрә менә без инде диния назараты тарафыннан Гөләмәләр шурасы бүген инде ай Рамазан ай 29 көн була, шу ай уже чөнки күренәчәк дип игълан ителде инде. Аллаһ хафиз итсен иншаллах. Бу гарәпләрдә ул менә уже тәртипкә кергән. Мәсәлән, алар уже ислам дәүләтендә мисал өчен, алар мәсәлән менә айны күрдек иртәгә бәйрәм дип игълан итсәләр дә, ул аларда проблема түгел. Ә без бит инде все-таки мәсәлән безнең хөкүмәтебез безгә хәзер ял бирә, шулай бит. Алар безне сорыйлар. Түгел, билгеләгез, кайсы көнне була. Әгәр дә без мәсәлән икелем әйтәбез икән, ул гади халыкка да зыянлы. Монда инде галимнәрнең ике төрле фикере булгач, без инде шушы җирлектә барбыр шушы фикерне мәслихәт күрәбез. Безгә теге шушы хисап фикерен алу безнең җөмһүриятебез өчен, теге шушы Россиядә яшәгән мөселманнар өчен ул безгә мәслихәт инде. Шушы фикерне алып, шуның белән теге халык ял итсә бит әйбәт бит инде. Гаеткә дә бөтенесе килә, бәйрәм дә әйтә ала.
Татарстанда гает намазы иртәгә ничәдә укылачак?
Сәгать 7-дә дип игълан иттеләр. Чөнки гает намазы өйлә намазына хәтлек. Теге кояш күтәрелгәннән өйлә намазына хәтлек. Аны теге кояш чыккач сразу уку обязательно түгел. Теге халыкның килүе, чөнки бит хәзер 1 сәгать күчкәч, кояш инде сәгать 4-тә уже ни, намаз укырга туры килә иде. 4-тә кеше бик сирәк кеше киләчәк. Монда инде күбрәк халык мәчеткә килсен өчен шулай дип әйттеләр инде. Муфти тарафыннан кара чыгарды, сәгать 7-гә дип игълан итергә.
Аннарсын тагын бер фикер бар. Гает җомгага туры килсә, җомга намазы укылмый дигән. Икесенең берсе укыла дигән, бу дөресме?
Юк, 4 мәсхәптә дә укыла дигән фикер. Күпчелек галимнәр 4 мәсхәп галимнәре укыла дип әйтә. Ә анда теге кайбер хадисләр бар, аны күбесе галимнәр зәгыйф дип әйтә, яки дөрес булса да, ул теге еракта булучы кешеләргә инде. Пәйгамбәр үзе әйтә, ерактагы кешеләргә без гает кем гаеткә килгән килмәсә була, ерактагыларга әйтәйм, но без җыелабыз дип әйтә. Шуңа күрә пәйгамбәр укыды үзе. Шуңа күрә бөтен мәчетләрдә дә җомга намазы укыла.
Татарстан мөселманнары диния нәзарәте Гөләмәләр шурасы әгъзасы Равил Бикбаев фикерләре белән безнең интернет сәхифәбездә дә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосун тыңлайсыз. 14-нче июльдә Казанның Кабан арты мәчетендәге Рамазан чатыры проекты кысаларында мөселман хатын-кызлар ифтары узды. Бу көнне Кабан арты мәчетендәге мөслимәләр ифтарына 200ләп татар мөселман хатын-кыз активистлары чакырылган иде. Араларында радио, телевидениедә башка мәгълүмат чараларында эшләүчеләр, әлеккә Казан мэры кызы Йөрәктән Йөрәккә хәйрия вакыфы башлыгы Тереза Камалова, мөслимә мөселман хатын-кызлар берлеге рәисе Әлмира Әдиятуллина, Галимә Резидә Сафиуллина һәм башка билгеле гүзәл затлар күренде. Сөмбел Вәли Иди была, иди, да.
Мы рады приветствовать вас в нашем шатре, посвященной сегодня нам, с вами, супругам, матерям, дочерям, бабушкам. Сезнең белән безнең монда җыелучыларыбыз, безнең киләчәк буын, иртәгәге, бер сөйкемгәге балаларыбыз безнең шушы данлы һәм шанлы татар халкының дәрәҗәсен алып барырлыклар, була алырлык балалар тәрбияле алырбызмы без? Менә шул мәсьәләләр тора дусларым. Сезнең алда да, безнең алда да. Укырга кирәк, укырга, укырга, укырга дип Владимир Ильич Ленин антиккәгенә алып әйтмәгән ул заманда. Әгәр дә Коръән укып, аңа анализ ясап, шуларны белсәк без, әлбәттә сезнең арадан минем ише генә түгел, бик яхшыларда үсеп чыгачак иншалла. Ә безгә әле юләр үзен мактарды, әле минем ишеләр бик тә кирәк. Бүген без нинди хәлдә? Әле Аллаға шөкер, бу бик зур уңыш. Без бүген монда татар телендә сөйләшеп утырабыз. Әле моны да әле хыялланырга мөмкин түгел иде күпмедер вакыт элек. Мин әле андый заманнарны хәтерлим. Димәк, алай ук хәлләр аяныч түгел, киләчәк бар әле. Русчаны беләбез, туган телне беләбез, гарәпчәне үзләштерәбез һәм без шулай ук безнең әби-бабаларыбыз кебек шундый укымышлы, зыялы халык дәрәҗәсендә булырга тиешбез, әлбәттә.
Хотела бы искренне всех поздравить с прекрасным таким благословенным месяцем. Я думаю, сегодня у всех в зале сердце трепет, правда? Потому что все подходит к завершению. И у каждого из нас есть сегодня прекрасный анализ. Действительно, как прошел Рамазан? Много ли мы успели сделать благих дел в этот месяц? А не обидели ли мы кого-то в этот месяц? А не обиделись ли мы? А что мы смогли много сделать для своей прекрасной семьи? Одели мы хизмет супругу правильно? Много-много анализов. Но сейчас мне бы хотелось бы поблагодарить нашего любимого Всевышнего Создателя Аллаха Таала Рахмат за его милость, за то, что вообще мы сегодня здесь собрались, Алхамдулилла. За то, что Аллах Таала позволил нам встать на колени на намаз. И кто бы мог еще мечтать 20 лет назад, да? Что вот столько в городе, в республике будет прекрасных мечетей, альхамдулилла. Что сегодня будет, мы будем одевать платки, Аллах нам разрешит одеть платок, Аллах нам разрешает одеть длинную одежду. Что сегодня столько в городе мечетей, где проходят ифтары каждый день, альхамдулилла. По поводу детей. Вы знаете, я думаю, что Аллах Субхану Тааля открывает каждому свой хизмет. У каждого есть жизнь свой хизмет Аллаху.
Иректен Иректә Хайрия вакыфы башлыгы Тереза Камалова һәм башка чыгышларны безнең интернет сәхифәбездәге видеодан да күрә аласыз. Адресыбыз азатлык.org. Хөрмәтле тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында ландышкарасы булды. Сау булыгыз.